locked the door and turned the lights down low. Maraming salamat sa inyong lahat sa pag-tune in sa ating podcast. Good afternoon sa inyong lahat. Woo! Alright, so ayun, kamusta naman kayo mga amigot, mga amigas. Pasensya na dahil hindi tayo nakakapag-post masyado. Dahil napaka-busy ko na talaga. Grabe kong ginagawa nung quarantine. Ako, grabe. Oo, rami rin akong natutunan sa quarantine. At at oo nga pala, bago tayo magsimula, check out my new toy. It's VA Live. Nabili ko to sa Shopee. It's worth 800 pesos. At grabe, ang ganda, sulit na sulit ito ha, dahil maganda ito dahil sa mga, para sa mga starters katulad ko, ano, nagmamalang music natin, ano. Alright, so magandang aparato ito, ano, para sa mga sumusubok o kaya gusto mag-podcast, para din sa akin, katulad ko, beginners. So napakamura lang, 800, at tingnan natin ang mga features na itong new toy natin. Alright. So, meron tayo ditong halik. At ayun. At meron din tayong tawag rito. Pag merong nakakainis sa kuyari na yung kapitbahay, nakakabuisit, eh, sigawan mo. Ayan. Alright. At meron naman tayo ditong, di ko alam, ano tawag rito? Is 9277? No, kakaiba siya. Alright. At meron naman tayo ditong gunshot. Ayun, alright. At itong DIN, siguro ito yung mga uwak na tayo, no? Tama, uwak nga. Ito yung parang silent. Kumbaga, yun yung mga parang awkward moments. So, alright. So, baga, kunyari naman, eh, pagka kayo natutuwa, no? Palakpakan lang tayo, mga amigas. Alright, pagka naman natatawa, ay, tawanan lang. Alright. At pagkai ko na sa tingin mo naman na maganda itong podcast na ito, ay palakpakan mo na rin. Alright. At alright, okay. Pagka nanalo ka ng $1 million kaya will time, big time. Alright. At ito naman na pagkakunting tawanan lang. Alright. It's a crowd laughing. Ganda ito, kakaiba. At pagka meron ka namang gustong hiwain. Ay, di pala, papaluin pala pagka meron nakakainis. So, kaya may sumasabat o may sumasapa, o sampalin mo. Ayan, alright. At pag gusto mo na maglaro ng PUBG, ayan, meron tayo ng team song ng PUBG. Alright. Yeah. Ayun, yan lang mga amigit, mga amigas, ano. Okay. Maraming, ang ganda na ito, ano na ito, dahil pwede kang, yun, pwede mong saksakan ng iyong cellphone para ayusin mo rin yung magayong background music mo. Pwede mong lakasan at pwede mong hinaan, pero sa totoo lang, bawat mong ginagawa ko dahil I'm using a copyrighted song. Baka madali tayo, ako na lang kung ma-upload itong podcast natin, pero ito lang gagamitin natin ito for the sake of using this new V8 natin, ano. Ayun, nag-marathon tayo ngayon ng Josh Turner, no? Ito, ulitin natin yung ano natin, old song. Teka. Bakit na ito? Ayan. Paborito ko, mga amigas. Alright, you're mine. So, sa mga di pala nakakaalam, kinunta ko ito nung talent show during Chinatown. At ito lang ang pinakapaborito ko. At ito yung pinakabisado kong kantain sa lahat ng mga kanta. Alright, at na, simulan ko na ulit. Baby, lock them doors and turn the lights down low. Put some music on it soft and slow. Baby, we ain't alright. Alright, tama na mga amigas. Alright, alam kong nabibingi na kayo. Okay. Pero favorite ko itong kantang to dahil mababa at swak na swak sa aking boses, dahil mababa kasi ang aking boses. At hindi na rin ako mahihirapan bumiret. Kaya pero napili ko at grabe, nanalo ko dito. Hindi ko inaasahan. Nakakagulat na hindi ko talaga ma-imagine ang aking sarili. Ako inanalo. Hindi ko talaga. Alright. Ito yun eh. Nung last year lang ng Chinatown 2019, doon kami sa Lucky Chinatown nag-perform. At yun, naubusan kasi ako ng talent. Sabi ko, sige, kala na. Kakanta na lang siguro ako para meron lang tayong mga i-present sa harapan ng madla. At ayun, nakakagulat talaga. Hindi ko inaasahan. Pero yes, sir. Maraming salamat sa Panginoong Diyos dahil nanalo pa ako. Ayun, mga amigas, no. Maraming salamat sa inyo ha, sa pag-tune in to sa ating podcast. Ano? All right, so moving on to the learnings. All right, so marami talagang natutunan nitong quarantine na ito. At unang-una sa lahat, mga amigas, ang paggagawa ng script mo bago ka magpo-podcast. Dahil ito, hindi ko ginagawa ito. Mga grabe, hindi ko to ginagawa dahil tinatamad ako gumawa ng script. At ano pa ba, medyo, you know, I always do it on the spot. Eh, hindi pwede yun dahil pag ginawa mo on the spot, minsan minsan mawawala ka sa track at magkakaroon ng kukunting silence tapos merong mga uwak na magsasalita. Dahil wala kang masabi dahil nakakalimutan mo yung iyong sasabihin. Kaya wag mong gagawing tawag rito, wag kang hindi gagawa ng script. Alright, ito yun nakita ko rin sa YouTube, no? Sa mga podcasters din. Sinaghanap din ako sa YouTube. Ano pa maging malupit na podcaster? At ang sabi naman talaga doon sa YouTube na gumawa ka ng script mo upang hindi ka mga moti sa kalagitnaan ng iyong podcast. Alright, so ginawa ko naman ito. At sa ngayon, nakascripted naman itong ginagawa. Pero hindi ko na itinipe yung isa-isa ng mga sasabihin ko. Ang ginawa ko na lang, in-outline ko na lang yung aking mga sinasabi para mas madali akong makapagsalita. At hindi ko na babasahin isa-isa dahil malabo ang aking mata. Ayun. Kaya ayun lang, no? Ay, so grabe. So pangalawa naman sa ating natutunan ay maging positibo lang sa iyong buhay. Alam kong maraming nalulumbay rito at mga ngamote at namumblema sa inyong mga negosyo. Hindi bali mga amigas. Tandaan niyo, ang Rios ay laging nandito lang sa ating puso at damdamin. Kahit anong mangyayari mga amigos, hindi tayo iiwan ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa lahat ng mga pangyayaring ito ay merong rason ng Panginoon. Kaya tuloy lang tayo sa paglaban. Ha? Lagi lang tayo magingam. Lagi lang tayo mag-isip ng mga magagandang bagay para hindi tayo malumbay at ma-depress dahil masama yun. Kaya ako rin san. Hoy, minsan nalulumbay dahil namumblema rin ako. Pero sinasabi ko sa aking sarili na huwag na huwag kang malulumbay dahil hindi pwede yun. Kasi ang pangit naman pag lagi kang malungkot, no? Kailangan happy lang, di ba? Tama ba? Tawalan muna tayo dyan. Yan, yeah, alright. More. Okay, kailangan magtawanan lang tayo para manatiling marusog ang ating katawan, no? Para humaba din ang ating buhay at ayun, no? So moving on to the number three. Tanggapin natin ang mga pagkakamali natin. No? Siyempre, meron tayong mga bagay-bagay na, kumbaga, minsan yung iyong kasama o kaya yung iyong kaibigan, no? Nag-away kayo. O kaya, siyempre, dahil sa pagkakamali mo rin, ikaw, siyempre, ikaw, mataas ng pride mo, hindi mo tinatanggap ang pagkakamali mo, kaya nagkakaroon ng debate at ini-insist mo na siyempre, mataas ang pride ko, kaya kahit mali ako, sasabihin ko na hindi, tama ako. So, hindi pwede yun, mga amigas. Kailangan isipin mo muna kung ano ang iyong ginawa o kaya isipin mo kung bakit nga ba, no? Anong sangkot? Bakit nagalit ang iyong kaibigan o ang iyong nanay o kaya naman ang iyong sinumang taong nagalit sa iyo, no? Isipin mo kung bakit. Kaya siguro may nagawa kang mali. Kaya pag may nagawa kang mali, ano? Tanggapin mo. Alright, tanggapin mo at baguhin mo ang iyong sarili para mas lumapit ka pa palang araw. Ayun, no, mga amiga. So, moving on to number four. So, respetuin mo ang mga opinion ng mga tao. Siyempre, importante yan mga amigas. Marami tayong mga opinion sa ating mga buhay, sa ating mga sarili. At marami rin tayong gustong ipahayag sa ating, no, sa ating mga tao, sa ating mga kaibigan. No? So, tayo naman mga nakatanggap ng mga opinion, siyempre, respetuhin natin. Alright, pero sabihin mo rin ng iyong opinion. Kumbaga, sa pamamagitan ng ganitong klase, kunyari, yung kaibigan din nagsabi alam mo, sa totoo lang, hindi ko nagustuhan yung kantang yun. At, alright, sabihin mo, siyempre, ikaw magre-reply ko naman, sabihin mo naman, ganun ba? Okay lang yan, amigo. Ano? Pero sa totoo lang, ako naman sa sarili ko, nagustuhan ko yung kanta. Pero alam mo, okay lang yan. I respect your opinion dahil ganun lang talaga, mga amigas, respetuhan lang. Alright, so let's move on to the number five. Magsaliksik tayo para hindi tayo ma-fake news. Dahil, alam mo, marami nang umiiral ngayon sa internet ang mga fake news at hindi pa pwedeng lagi lang tayo umaasa sa mga nakikita natin, sa mga headlines. Kailangan magsaliksik tayo para makita natin ang katotohanan. Hindi po pwedeng sa headline nakasulat doon na ang gobyerno ay may ginagawang kabalustugan. At sasabihin mo lang sa iyong sarili, ano bang klaseng gobyerno ito? Hindi po pwedeng ganon, mga amigas. Hanapin sa internet, suriin, panapin, at alam mga amigas, mag-research. Dahil pag may kaalaman ka, hindi ka malalamangan. na rin narinig ko saan yan sa YouTube channel na pinapanood ko yun, Kaalaman, sa mga hiram doon, no? Alright, kaway-kaway dyan sa mga Kaalaman supporters, no? Mga amigas, napakalupit nung mag-ano, right? Totoo lang, idol na idol ko yung magsalita kasi napakababa ng boses nung doon, parang ako. Pero mas mababa ang kanya, no? Pero ayun, ang kanyang mga isinasabi is straight facts. Kaya doon ako na, magkasaludong-saludo ko doon sa kanya. Alright, okay. So, ayun lang mga amigas. So, moving on to the last part is mahalin mo ang iyong sarili. Dahil importante yun, mga amigos, mahalin mo ang sarili mo dahil ikaw na lang ang nakatatanging nilikha ng Panginoong Diyos. Siyempre, at nabigyan ka ng gift ng iyong ng Panginoong Diyos, no, para mabuhay. At siyempre, mahalin mo ang iyong sarili para pagpalaan ka pa at, makita rin ng Diyos na ina-appreciate mo yung kanyang biyaya. O, no? So, paano ba? Paano ba tayong... Paano ba natin mamahalin ang ating sarili? Ay ba, siyempre, kakain tayo ng mga pagkain na nakakabuti sa ating katawan, no? Huwag tayo magpupuyat. At siyempre, alam mo mga amigas, ay lagi lang tayong manatiling nakangiti. At lagi lang tayo maging positibo sa ating buhay para hindi tayo matabunan ng stress. Kaya parang ganito lang mga amigas, tawanan-tawanan lang, no? Alright, tawanan-tawanan lang. Ganyan. Daging-daging lang tayong tumatawa para hindi tayo malumbay. Dahil masama yon, sabi ng Panginoong Diyos, huwag kang malulumbay. Happy-happy lang. Ayun lang, mga amigas. Mahalin mo ang sarili mo. Alright, so i-summarize natin lahat ng aking mga isinabi. So, pagayon, gawa ka muna ng script mo bago ka mag-podcast. Alright, so na number 2, maging positibo ka lang sa iyong buhay. Sa pangatlo naman, tanggapin mo ang iyong pagkakamali. At pang-apat, ay respetuin mo ang opinion ng mga tao. Number 5, magsaliksik. Alright. Para kailangan marami tayong alam sa mga nangyayaring yon. Alright. At mahalin mo ang iyong sarili. Yan ang sa pinakakuli natin. At ito magwawakas ang ating podcast. So maraming salamat muli sa inyong lahat sa pag-tune in dito sa ating podcast. At grabe, nakakatuwa talaga sa ating mga supporters, no? At sinasabi na rin nila na maganda rin ang aking podcast. At grabe, sobrang thank you sa iyo. Mga amigas, grabe. Dahil wala lang talaga akong magawa kaya isipan ko ng mag-podcast. Pero alam mo mga amigas, baka ipopost ko muna itong podcast na to kasi medyo tampak na talaga kayo ng gagawin ngayon. Pero alam mo mga amigas, hindi ko kayo iiwan. Pero pagka nagkaroon ako ng oras muli, magpo-post lang tayo, nagpo-post ng podcast. Alright, so yun lang mga amigo. So if you enjoy this podcast, feel free to follow my social media account. It's Jerick's Podcast on Facebook, Instagram. Naman is Jerick's Podcast din. Facebook page, Jerick's Podcast. At kung meron kong sobrang pera, ay mag-donate ka rin sa aking support link doon sa mismong sa Jerick's. I-flash ko na lang yung link, no, para makita nyo rin, no? So, meron man dyang linking arrow na kung saan mo pwedeng i-click yung link tapos i-donate mo na rin, no? Para lagi tayong happy and iba. Alright, so ayun lang mga amigos, maraming salamat muli sa pag-tune in. At alam mo sa inyong alam mo mga amigas, just smile. At sa alam mo, mahal tayo ng Panginoong Diyos dahil alam mo ang Diyos lamang ang magsasalba sa atin. Kaya patibay natin ang pananampalataya sa Panginoong Diyos para mas lalo ba tayong lumigaya at mas lalo pa tayong maging satisfied sa ating buhay. So ayun lang mga amiga, sana may natutunan kayo dito sa aking podcast. Maraming salamat sa inyong lahat at God bless.